Вие сте со SPS на Македонски.
Брисел е македонската стратешка дестинација, а евроинтеграцијскиот пат полесно и побрзо ке се изоди, ако по него се чекори со консензуален став на власта и опозицијата за одбрана на националниот идентитет и исправување со ендемската корупција. Ова е главната порака од годишното обраќање на македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пред пратениците. Председателката рече дека членството во ЕУ е врвен приоритет за земјата и оти Брисел е стратешка цел, но дека ни треба заслужена евалуација на постигнатото. Таа рече дека е важно да се изгради консензус меѓу политичките чинители во земјава за националните интереси. Во однос на бугарското вето, председателката смета дека успеале да го сменат наративот на ЕУ кон Македонија и се почесто се зборува за дебилатерализација на проширувањето, односно против едностраните блокади кои немаат врска со критериумите и реформите.
ЕУ е реална или потенцијална жртва на едногласноста во несоодветните случаи и ситуации заради топење и губење на кредибилитетот. Сепак, за мене, најголема жртва се вредностите и принципите на ЕУ, без кои таа не е или не се перцепира како супериорна, вредностно втемелена заедница или како велиме ние полити.
Председателката Силјановска-Давкова рече дека е навредена од бугарските барања за уставни измени, смета дека тие се спротивни на европските критериуми, но како решение го повтори предлогот за уставни измени со одложено важење. На тој начин би добила и Бугарија, која би го добила бараното, но и Македонија, која ќе ги отклучи интеграциите.
Ако 16 пати во 16 извештај Европскиот парламент и Европската комисија рекле да за нас, а Европскиот совет рекол не, во прашање не е нашата неспособност. Туку се работи за ЕУ демократски дефицит. Ако во 15 извештај не бил нотиран никаков проблем со малцинство, а одеднаш во 16-тиот се појавил проблемот со малцинството, проблемот е проблематичен.
Околу ставот за уставни измени, председателката Силјановска од собраниската говорница рече:
со креативно интерпретирање на преговарачката рамка, какво што чув и од партии и од пратеници од овој состав, односно заклучоците, сметаме дека единственото можно решение би било она за уставни амандмани со одложно дејство, утврдени во уставниот закон за спроведување на амандманите, што веќе неколкупати сме го примениле. Воспротивно, ризикуваме да се соочиме со нови и нови барања и услови под закана на вето.
Во своето првогодишно обраќање пред пратениците, председателката Силјановска-Давкова зборуваше и за правото и правната држава, борбата против корупцијата, ја пофали армијата и зборуваше за потребата од поголема застапеност на жените во безбедносните структури. По едночасовниот говор на председателката, пратениците од власта ги поздравија пораките за координирана надворешна политика, национално единство и за интегративните прашања, како и за демократскиот дефицит на Европската унија. Опозицијските партии сметаа дека кај Силјановска-Давкова недостасува лидерство, дека не понудила визија за иднината, не ги осудила погрешните кадровски избори и скратените постапки и дека говорела како сенка на премиерот Христијан Мицковски. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ на прес рече:
за да имаме единство, треба да имаме диалог. За да имаме диалог, некој ќе треба да повика и да не организира на диалог. Ние како СДСМ и коалиција сме подготвени да разговараме за сите прашања.
Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН е пред новинарите со став:
аргументирана критика на принципот на билатерализација на евроинтеграциите. Го делиме мислењето дека билатерализацијата на евроинтеграциите не е корисен метод ниту за Европската унија, ниту за земите кандидати за членки во ЕУ, бидејќи наместо да се мерат стандардите и постигнувањата согласно копенхашките критериуми, се доведуваме во ситуација да мериме емоции, историски настани или политички недоразбирања.
Елми Азири од Европскиот фронт на прес кажа:
она не даде ни една насока, односно не даде ни една шанса во насока на реализирање на уставните измени во нашата држава, кои се предуслов за започнување на преговорите со Европската унија. А дури во нејзин одговор, она повеќе се повеќе направи осврт кон потребата за реформи внатре во Европската унија, што мислам дека не е незина задача, не е незина улога.
Бобан Карапеовски од партијата Знам пред новинарите истакна.
Се надеваме дека низиниот говор оди и на линија на нашите предходни заложби и пред известен период Националната платформа за македонско национално единство и црвените линии што ние ја предложивме, таа е всушностна линија на постигнување натрешен обществен консензус, еден обществен договор.
На пресогласи и Левица, преку пратеникот Амар Мецинович.
Се чини дека председателката е потполно втурната во сенка на извршната власт и мора да се искоментира дека таа ни својот професионален ангажман по својата кариера има докажано дека е врвен професор, беше добар пратеник, но сега е сведена на функција на министер за култура во сенката на Христијан Мицковски.
6 месеци по изборите опозицијскиот лидер Венко Филипче на прес повика на заедничка надпартиска државна стратегија, која, како што вели, ќе го гарантира развој на државата на долг рок. Планот е сите партии да договорат заеднички правет во кој ќе се движи државата и политики кои нема да се менуваат со секоја промена на власта.
Но СДСМ никогаш не била и нема да биде неконструктивна опозиција. Затоа, еве, јас давам реална понуда, а не таква лажна за подел. Ги повикувам да создадеме заедно државна стратегија и платформа која ќе биде надпартиска, наднационална и надетничка. Да создадеме заедничка платформа во која сите партии ќе имаат свој придонес и никој нема да ја поседува. Од денес нудам формирање на тимови од сите парламентарни партии кои ќе работат на ваквата платформа, да ги дефинираме стратешките цели во сите области.
Филипче ги обвини ДУИ дека креираат меѓуетнички тензии и ја осуди нивната стратегија. Коалицијата со интегративците ја прогласи за завршена.
Стратегијата на ДУИ за подигање на етнички тензии ние остро ја осудуваме. Оваа стратегија на ДУИ, впрочем, најмногу одговара на ВМРО-ДПМНЕ и на нивните сателити во власта. Наводниот конфликт е всушност љубовна кавга која ни е сервираат како перманентна дестабилизација. Јан премиерот и мегафоните упорно се обидуваат да одржат во живот пропагандната мантра СДСМ ДУИ. Може слободно да прогласа дека таа веќе не постои.
Првиот опозиционер Филипче констатираше дека за половина година паднал животниот стандард, обвини дека институциите забрзано се партизираат, а најавените чистки во правосудството оцени дека не водат кон режим. Даде поддршка во борба против криминалот и корупцијата, но повика на непристрасни постапки и пресумпција на невиност. Потрошени се изговорите за непочитување на правата на македонците. Официјална Софија е пред раскрсница, конечно да ги спроведе пресудите од Страсбур или отпорено да ги крши одлуките, порача за ТВ24 Стојко Стојков од Омо Илин Денпирин. За време на промоцијата на делото, многу имените други во МАНУ. Стојков вели дека за Комитетот на министри на Советот на Европа, аргументите на Софија се неприфатливи, а најави и голем бран на нови пресуди. Поред Стојков, може би политичката сцена во Софија е нестабилна, но затоа позицијата кон македонското малцинство е константна, рече тој за ТВ24.
И се обидуваме во Европа, бараме канали. Те што правеше, за жал, Република Бугарија во изминатите децении беше да наоѓа изговори зошто нема да ги почитува правата на македонците во Бугарија, зошто ќе ги негира. И тие изговори се свршија, се потрошија. Во Комитетот на министри веќе тие во своите извештаи и констатации тоа јасно го кажува дека ова се неприфатливи аргументи и затоа сега Република Бугарија е во тешка дилема или да започне да ги применува пресудите на судот во Страсбург или да започне отворено да ги крши одлуките на Комитетот на министрите.
Поред Стојков, Бугарија од 2016-та е ставена под силен мониторинг и била принудена да прави разни маневри да избегне казни. Комитетот на министри на Советот на Европа пак побара од Бугарија до крајот на декември да даде извештај за чекорите што ќе ги преземе во врска со пресудите на Европскиот суд за човекови права.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.